Ios Deo dicate, si vere utique justitiam loquimini, recta judicate fini hominum, et enim in corde iniquitates opera mini in terra, in justitias enim manus vestre concinant, alienati sunt peccatores a vulva, erverunt ab utero locutis und falsa, furor iris secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis sulde et obturantis aures suas, quae non exaudi ad vocem incantantium, et venefici incantantis sapiente, Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum, molas leonum confringent dominus, ad nihilum deveniet tanquam aqua decorens, intendit arcum sub danec infirmento, sicut cera fluid afferento, super cecidit ignis et non viderunt sole, priusquam intelligerent spinae vestrae ramnum, sicut viventes sic in ira absorbet eos, laetabitur justus cum viderit vindictam, manus suas lavabit in sanguine peccatoris, et dicet homo, si utique est fructus justo, utique est Deus judicans eos in terram,